Korrupsiya Metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Korrupsiya Metr verilişində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün mövzumuz Azərbaycanda işə qəbulla bağlıdır. Studiyamızın qonaqları Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın hüquq sektorunun müdiri Vüqar Əsgərovdur. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Telefonla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Baş Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Şahbaz Xələfov qoşulur müzakirəmizə. Şahbaz bəy, sizi də salamlayırıq.
Minnətdaram.
Mən əvvəlcə elə qonaqlardan bu sualı vermək istəyirəm. Azərbaycanda işə qəbul, işə girmək üçün nə etmək lazımdır? Niyə belə fikirlər formalaşıb ki, mütləq işə girmək üçün rüşvət lazımdır, pul lazımdır?
Həmin vətəndaşların əksəriyyəti yəqin ki, bu prosesdə bilavasitə iştirakçı olmayıblar. Əgər bu prosesdə bilavasitə iştirak etmiş şəxslər və yaxud da həmin şəxslərin yaxınları prosesdə iştirak ediblərsə, onlar müsabiqə yolla dövlət qulluğuna qəbulun həqiqətən şəffaf və obyektiv keçirilməsinin şahidi olurlar. Biz bütün prosesin tam şəffaf edilməsi üçün ilk növbədə müsahibələrin video çəkilişinin aparılmasını, müsahibələrdə müstəqil şəxslərin ekspert kimi dəvət edilib müstəqil olaraq, yəni heç bir dövlət orqanını təmsil etmədən müstəqil olaraq namizədin qiymətləndirilməsi ilə bağlı həmin şəxsləri cəlb etdik müsahibə proseslərinə və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına, antikorrupsiya şəbəkəsinə, digər deyək ki, Transparency International təşkilatına və təşkilatına zamanda ki, nümayəndəliyinə və digər qeyri-hökumət təşkilatlarına məşğula göndərək onları bizim dövlət qulluğuna qəbulla bağlı proseslərdə iştiraka dəvət etdik və həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri həm dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanında, eyni zamanda müsahibədə bilavasitə iştirak etdilər və o prosesi izlədilər. Və bu proses, bu, hansı ki qeyri-hökumət təşkilatlarının bu fəaliyyətə cəlb edilməsi hazırda davam etdirilir. İnanıram ki, əgər həmin şəxslər bilavasitə bu prosesin iştirakçısıdırlarsa və tələb olunan o ən azından müəyyən bilik, hazırlıq səviyyələri varsa, qəbulda heç bir problem yoxdur.
Şahbaz bəy, eyni sualı sizə də vermək istəyirəm. Niyə cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, işə qəbulundan bağlı mütləq rüşvət və yaxud da dayday olmalıdır?
Bugün əmək bazarında yeni yaradılan iş yerlərinin 80% qədəri özəl sektorda yaradılır. Qalan 20% dövlət sektorundadır. Bə. Dövlət sektorunda da əsas iş yerlərini demək olar ki, bir neçə böyük şirkətləri çıxsa, qalanları hamısı dövlət qulluqçularıdır. Dövlət qulluqçuluğu qulluq haqqında mən də dinləyirdim və o idarə ilə çox təmasda işləyirəm. Bizə dövlət qulluğunda işləmək arzusunda olan vətəndaşlar müraciət etdiyi təqdirdə mən birbaşa elə onların müavini ilə vəfadar müəllimlə birbaşa əlaqə yaradıram. Onların telefonlarını verirəm və göndərirəm vətəndaşları. Saiti onlara təqdim edirik ki, dövlət qulluğuna necə hazırlaşıb, necə keçmək olar. Mən sizə sadəcə bir faktı deyim. Son 2 ildə dövlət qulluğundan bizə hardasa bir 70 nəfər işə gəlib də, artıq oradan hazır keçib gəliblər. Sizi inandırım ki, son keçən il Təhsil Nazirliyinin tələbi ilə biz həmin o gələn işçiləri bir ildən sonra qiymətləndirmə prosesi keçirdik. Mən də biz bir komissiya yaradılmışdı, o qiymətləndirmə prosesində oldum. Son 4-5 ildə işə düzələn gənclərimiz əvvəlki 5 ildə düzələn 5 il 10 illik təcrübəsinə bərabər olan səviyyəli işçilər gəlir. Tam əminliklə deyə bilirsən ki, doğrudan da bu orada göstərilən tələb olan 70-80 balı yığıb müsahibəni keçib gəlib. Və mən vallahi bir dövlət məmuru kimi demirəm, bir vətəndaş kimi deyirəm ki, o idarədə mən bəlkə də 90% o şəffaflığa 100% inanıram ki.
Bəs niyə bu qədər narazılıq çoxdur? İşçilərin
səviyyəsinə baxıb deyirəm bunu mən.
Şahbaz bəy, bəs nədən bu qədər narazılıq çoxdur?
Narazılıq təbii çox olacaqdır. Bilirsiniz necə? məsələdir. Ali təhsilli əgər bu gün bazar iqtisadiyyatıdır. İnsanlarımızın biraz psixologiyası başqa cürdür. Elə getdim o dəqiqə şey götürdü söhbəti deyil. Hər bir özəl və ya hökumət təşkilatı kim işə kimi götürürsə də o götürdüyü adamları müsahibə eləyir. Özəl banklar bu günlərdə biz kariyerdə ilk addım tədbiri keçirirdik. Orada bir 300-dən artıq ali təhsilli vətəndaşlar üçün vakansiyalar çıxarmışdıq. Orada məqsədimiz işə düzəltmə deyil, əsas birinci əmək bazarı ilə tanışlıqdır. Ancaq vakansiyada çıxardırıq. Kim keçə bilirsə keçsin. Mən fikir verirəm. Orada məsələn öz biz məşğulluq olaraq heç müəssisədən o tələbi də qoymuruq ki, mən göndərdiyim vətəndaşı sən işə götür. Çünki məşğulluğunda öz imici var. Sabah o müəssisə məndən işləməyəcək. Mən onu tələblə kimsə işə götürsəm. Ona görə də orada da seçim gedir hər yerdə. Burada biliklə bacarıq yarıdır. Ola bilər o çox yüksək savada biliyə malik olan bir insandır, amma özünü təqdim edə bilmədiyi təqdirdə. Ona görə bizdə çoxlu artıq broşüralar, çoxlu kitablar hazırlayırıq ki, vətəndaş özünü müəssisəyə gedəndə təqdim edə bilsin, özünü göstərə bilsin, biliyini, bacarığını, davranışını orada təqdim edə bilsin ki, müəssisə rəhbərliyi onu seçə bilsin. Bilirsiniz, özəldə əsasən biz özəllərlə işləyirik də. Demək olar ki, özəldə tələb birdir. O elə iki götürmək istəyir ki, o onun müəssisəsinə ziyan verməsin, hələ xeyrini bir yana dursun. Aynen. Ona görə də təbii ki, seçim qarşısında qalanda hər bir özəlin rəhbəri istəyir ki, yaxşı işçisi olsun ki, o da müəssisəsi işləsin, gəlir gətirsin, xeyir qazansın. Elə işçini götürəcək ki, o işçi ona yük olacaq, təbii ki, onu götürməyəcək. Təbii digər amillər ola bilər ki, kimisə tanışıdır, dostudur, qohumudur. O elə hallar da olur. Müəssisə sahibidir. Bir əgər öz onun ən yaxın adamı onun yanına gəlirsə, təbii ona üstünlüyü də verə bilir. Elə hallar da olur. İndi onun o sahibkardır. Heç kim ona deyə bilməz ki, sən niyə məni yox onu seçdin. Onun hüququdur. Biz ona göstəriş verə bilmərik.
Bir varıxım xanımın əlavəsi var idi. Buyurun.
Problem bilirsiniz nədən ibarətdir? Problem ondadır ki, inkişafaz mənim bir şey dedi ki, biz məsələn 10 nəfəri göndəririk.
10 nəfər yerə 100 nəfər göndəririk. Kimi seçmək istəyirlərsə özləri seçirlər.
Bəli. Bax, problem burada olur ki, o qalan insanların taleyi qıraqda qalır. Bu bir. Və 2 ildən sonra onlar artıq təzəldən gəlib testdən keçməlidir və o seçimdə də dedilər ki, bizə daxil oldu. Yəni ki, sizin əliniz ora çatmır. Nazirliklərə göndərdilər adamdan. Bax, oradan şikayətlənirlər ki, məsəl üçün elə nazirlik var ki, mən eşitmişəm ki, özümün tanıdığı adamdır. Deyir, təəccüb qalıram ki, mən ora düşdüm. Hüquqşünas hal-hazırda işdə. Amma eləsi var ki, dirmə yandım, töküldüm ki, mənim balım da bütün hamısı üstün idi, başqasını seçdilər. Kimisə qohumu idi. Bax, oğlum, boşluq burdadır. Yəni ki, sizin əliniz ora çatmır. Bax, ora çatmır və orada olur ədalətsizlik, orada olur deyirlər ki, qohumbazlıq, nə olub bilmən, bax, o orada olur. İkinci nə var? Siz, o da onların səlahiyyətində deyil, o da onların nəzarətində deyil. O da ki, müvəqqəti müqavilələrlə insanları işə götürürlər. O müvəqqəti müqavilələri uzada, imtahansız, testdə iştirak eləməmiş, artıq o gəl vəzifə başına çadır. Qanun da deyir, 5 il müvəqqəti müqavilə ilə işlədinsə, artıq bilirsiniz ki, daimiyə keçir. Çox rahatçılığını, o gəlir, o yerdə oturur. Həmişə bir qanun, bir qurum yaradılanda, nəyisə insan öyrən ki, nəyisə bir yol tapsın, ona bir giriş tapsın, bir şişən yuvası tapsın ki, oradan bir nəyisə bir əylirliyə, geri şəffaflığa əl atsın.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Buyurun, Vüqar bəy.
Mirvara xanımın dediyi fikirlərlə bağlı öz qeydlərimi edim. Birinci fikirlə bağlı, hansı ki, müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçir, həm test imtahanından, müsahibədən təqdim olunur dövlət orqanının rəhbərinə vəzifəyə təyin olmaq üçün. Burada iki hal ola bilər. Ola bilər ki, bir vəzifəyə müsabiqədən bir nəfər müvəffəqiyyətlə keçsin. Qanunvericə edilmiş son dəyişikliyə əsasən, əgər bir vəzifəyə bir nəfər keçibsə, burada dövlət orqanının rəhbərinin iradəsi əsas götürülmür. Artıq bu şəxs mütləq qaydada təyin olunmalıdır vəzifəyə. Bu qanunvericidə imperativ norma olur, yəni məcburi norma olaraq müəyyən edilibdir. İkinci hal, bir yerə, bir vakant yerə 3 və ya 4 namizəd müvəffəqiyyətlə keçibdir. Bu halda bəli, dövlət orqanı rəhbəri təqdim olunmuş namizədlərdən seçərək birini vəzifəyə təyin edir və digər namizədlər etiqad kadrosiyasına daxil edilir. Əvvəlcə bu prosesdə konkret təmizlənmə mexanizmi yox idi, amma sonradan cənab prezidentin müvafiq fərmana dəyişiklik edildi, cənab prezidentin müvafiq fərmanına əsasən və müəyyən edildi ki, təqdim olunmuş namizədlərdən hansı ki təyin olunmayıb, onlar həmin dövlət orqanında eyni zamanda bizdə etiyad kadrlar siyasına daxil edilir, amma əvvəlcə yalnız bizdə qalırdı və həmin dövlət orqanında digər vakant vəzifə yarandıqda həmin o orqanda olan etiyad kadr olan şəxs vəzifəyə təyin olunmalıdır və əgər o vakansiya varsa, bildiyiniz kimi İnzibati Xətalar Məcələsində dəyişiklik edildi bundan bağlı ki, əgər dövlət orqanında vakant vəzifə varsa, dövlət orqanının rəhbəri bir aydan artıq onu vakant kimi saxlaya bilməz. Mütləq təqdim etməlidir müsabiqəyə və yaxud ümumi müsahibəyə vəzifənin tutulması üçün mütləq qərar qəbul etməlidir. Yəni, bir aydan artıq dövlət orqanını o vəzifəni vakant olaraq saxlaya bilməz. Və bu halda komissiya vakant vəzifə fərmanı əsasən isə vakant olduğu halda etiyad kadr vəzifəyə təyin olunmalıdır. Bu imperativ norm, məcburi normadır və o etiyad kadr olan şəxs mütləq vakant vəzifəyə təyin olunur və
heç bir müsahibəsiz, finansız yəni.
Çünki o müsahibədən müvəffəqiyyətə keçibdir axı.
Birinci müsahibədən. Bəli.
Bəli.
Yəni
bəli.
Mən bildiyimə görə vəzifədən vəzifəyə keçmək üçün də
müsahibə
olmalıdır.
Vakansiya olduğu halda o mütləq vəzifəyə təyin olunmalıdır və vakansiya əvvəlcə bu dəqiq tənzimlənmirdi, amma artıq bunun qanunvericilik əsası var. Mütləq həmin şəxslər də əgər bir yerə 3-4 nəfər keçibsə, həmin digər şəxslər də vəzifəyə təyin olunurlar 2 il ərzində. Çünki artıq dövlət orqanı və vakant yarandığı halda onu bir aydan artıq saxlamaq ixtiyar hüququ yoxdur.
2 il ərzində də tutaq ki, o həmin ixtisas üzrə 2 il ərzində, ona görə mən 2 ili xatırlatdım da, 2 il ərzində tutaq ki, vakansiyalar sürətlə boşalmır axı yerlər. 2 ildən sonra bu adamların taleyi qalır, 2 il də onların müddəti.
Mirvarxan, mən deyərdim ki, həqiqətən bu dəqiqə ehtiyat kadrlarından bağlı hal-hazırda bizim mən bura gəlməmişdən, yəni bir ay ərzində bizdə müsabiqə qutardıqdan sonra ehtiyat kadrlarının işləri aparılır. Demək olar ki, ehtiyat kadrlarının Mirvarxan əksəriyyəti vəzifəyə təyin olunur. Artıq çünki digər vakant vəzifələri komissiya qəbul etmir. Bizdə reyestr var. Əgər həmin ehtiyat kadr varsa o vakant vəzifə üzrə, biz onu müsabiqəyə çıxartmırıq. Çünki vakant varsa fərman qanunvericilik var,
amma
o vəzifəyə təyin olunmalıdır.
Biz çox sürətlə getdik, son mərhələyə gəldik, çatdıq. Bu biz bu müsahibədən sonrakı mərhələyə gəldik, çatdıq. Amma ən çox mən biz bu yəni həftənin bazar ertəsində bu mövzu qoyulub artıq və forum yaradılıb bizim saytımızda. Foruma gələnlərdən də, gələn şəhərlərdən də və hazırda verilişimizə gələn SMS-lərdən də belə başa düşürəm ki, ən çox şikayətlər bu müsahibələrdəndir. Yəni testdən keçən insanların sonrakı mərhələdən. Bəli, çünki orada deyirlər ki, heç bir, yəni siz əminliklə deyə bilərsiniz ki, həmin müsahibələrdə rüşvət, day-day heç nə rol oynamır.
Sizdə yoxdur, sizdə şəffaflıqdır. Mən onu eşitdim.
Müsahibəni aparanlardan gedir söhbət.
Mən onu müsahibə, sonra da müsahibə müsahibə tamam axırda olur da.
Müsahibə testdən sonra müsahibə olur.
Testdən sonra müsahibədir, sonra o göndərişdir. Buyurun.
Müsahibə ilə bağlı mən tam məsuliyyətimlə deyirəm və tam əminliklə deyirəm, səmimi olaraq bildirirəm ki, müsahibə prosesində ümumiyyətlə rüşvət anlayışından, korrupsiya anlayışından söhbət gedə bilməz. Bu mümkün deyil. Testdən sonra müsahibəni komissiya sədri tərəfindən təsdiq olunmuş müsahibə qrupu aparır. Bir nəfər dövlət orqanı nümayəndəsi.
Ora heç kimin əli girmirmi?
Bir nəfər dövlət orqanı nümayəndəsi olur, bir nəfər komissiyanın nümayəndəsi, bir nəfər isə müstəqil ekspert olur. Müstəqil ekspertlərin seçimi isə Azərbaycanda ki, müvafiq sahə üzrə ixtisaslaşmış şəxslərdə, əslən bunlar universitet müəllimləridir, müəyyən sahədə təcrübə olan yolda şəxslərdir və onlar həmin şəxslər müstəqil qiymətləndə, onlar nə bizi təmsil edirlər, nə digər dövlət orqanı və hər bir müsahibədə, müsabiqənin müsahibəsində həmin şəxslər iştirak edirlər.
Eyni zamanda hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı iştirak eləsin orada?
Açıqdır bizim qapılar. Həmin prosesdə müstəqil hökumət təşkilatının nümayəndələri də müstəqil ekspert kimi iştirak edə bilər və mən bundan bağlı bu təklifi də biz qeyri-hökumət təşkilatlarından görüşəndə də dəyərli masa keçirdik.
Biz
burada qeyd etmişik ki, gəlib iştirak edə bilərsiniz.
Yarımçıq qaldı. Vüqar bəy, yarımçıq qaldı. Ona görə ki, həmin o dəyərli masadan sonra bir elə ölü sükut köçdü də. Yəni ona kimi çox aktiv idi. Daimi biz alırdıq ki, gəlin. Amma ondan sonra
Mirvan xanım, qrafikləri dəvətlə bağlı deyim ki, biz müsabiqəni yekunlaşdırmışıq. Ona görə biz o qrafikləri sizə göndərə bilməmişik. Bizdə növbəti müsabiqə elan olunanda şübhəsiz o qrafikləri siz yenə görəcəksiniz.
Aydındır. Vüqar bəy, özünüz bilmirəm, həmin o müsabiqələrdə, müsahibələrdə iştirak edirsiniz ya yox. Mən üçün çox maraqlıdır. Bir məmur olaraq, komissiya üzvü olaraq sizə rüşvət təklif edən olubmu?
Birbaşa rüşvət yox, amma müəyyən niyyətlər olubdur. Çünki bu və ya digər formada köməkçi göstərilməsi ilə bağlı. Mən isə burada tam səmimi deyirəm. O yoldaşlara dediyim fikirlər mən sizə də deyirəm. Burada tam obyektiv şəffafdır. Əgər bilikləriniz varsa, hazırlıq səviyyəniz varsa, müəllim, burada heç kimlə, ümumiyyətlə, yəni mən yenə də gedirəm, rüşvət, korrupsiya məsələsi, dövlətlə qəbul prosesində, komissiya tərəfindən bu məsələ ümumiyyətlə yol verilməzdir.
Qarşına və
yol
verilmir.
Tam qarşısına alırıq.
Bəs regionda icra hakimi dövlət qulluğuna qəbulla əlaqədar? Orada mən bildiyimə görə,
Mirvari xanım,
əliniz regiona çatmır.
Regionlarda mərkəzi hakimiyyət orqanlarının yerli bölmələrinə dövlət qulluğuna qəbul Nazim Hikmətov prezidentin yanında dövlət qulluğu məsələsi komissiya tərəfindən həyata keçirilir və həmin orqanlara da qurum və həmin qurumlara qəbul tam şəffafdır.
Şahbaz bəy, mən sizdən soruşmaq istəyirdim. Siz də baş məşğulluq xidmətinin rəis müavinisiniz. Siz
də yəni
dövlət məşğulluq xidmətinin. Sizə işə qəbulla bağlı rüşvət təklif olunubmu?
Yox. Yox, tam səmimi deyirəm. Vətəndaşlar məni işidir. Kimsə gəlib deyibsə, yaxsa mən kimləsə istəyəcəksə, buyursun üzbəyiz deyənək. Heç vaxtı olmuyub. Çünki bizim nə imkanımız varsa da, hamısı sahibdə yerləşdirilib. Özləri də bilirlər ki, bizim hətta olunsa belə səlahiyyətimiz yoxdaq işə götürməyə. Biz göndəririk. Mən onu vətəndaşı müəssisəyə göndərirəm. Mən müəssisəni o işə götürəni tanımıram axı. Mən nə edə bilərəm?
Bəs başqa təsir imkanları necə? Yəni telefon zəngi, belə tapşırma.
Yox, onun əhəmiyyəti yoxdur. O müəssisə sahibi rəhbəri özü seçdiyi istədiyini götürəcək. Bizim deməyimizin heç bir rolu olmayacaq.
Aynen.
Bizim bir yana rolumuz nədə ola bilər? Biz kvota ilə bronlaşdırılmış iş yerlərinə adam göndəririk. O da icra hakimiyyət tərəfindən təyin olunur. Onu göndəririk. Götürməyəndə müəssisəni cərimə eləyə bilərik. Yəni bizim müəssisəyə hər hansı bir təzyiq yolumuz yoxdur. Heç bir.
Tam səmimi deyirəm mən bunu və məsuliyyətimlə deyirəm ki, dövlət quluna qəbulə elə bir insan, elə bir vətəndaş ola bilməz ki, desin ki, komissiyaya bu və ya digər formada mən nəsə bir deyək ki, rüşvət vasitəsilə qəbul olmuşam. Komissiya vasitəsilə dövlət qulumla. Bu mümkün deyil. Mən bunu tam səmimi, tam məsuliyyətimlə deyirəm.
Bax, sən oxuyanda biz Vüqarla danışırdıq ki, birinci, mən Azərbaycan yalnız Bakıdan ibarət deyil, nazirliklərdən ibarət deyil. Azərbaycanın çoxlu rayonu var, oranın idarə edici orqanları var və orada rüşvət heç kəs deyə bilməz ki, yoxdur. Bunu yerlərdə qəşəb rüşvət arılığa götürürlər. Bu, qoyduq bir qırağa. İkinci məsələ ilə münasibət bildirmək istəyirəm. Mənim narahatçılığım dediyim kimi 3 məsələ ilə ibarətdir. Birinci, həmin o müsahibə məsələsi biz elə bir təşkilatdıq ki, insanlarla çox kontakt olan bir təşkilatdıq. Hüquq müdafiə, özdə sosial-iqtisadi hüquqlardır deyə daha çox kontakt oluruq. Və həmişə də sorğu suala çəkir. Çünki bizim arzularımızdan biri təhsil almış cavanları nazir görmək istəyirik. Yəni ki, onların sayını artırmasına nail olmaqdır. İnsanların şikayət elədiyi əsas bu müsahibədir, axırıncı. İki, sonra göndərdikləri idarədə, hansı ki idarədir, müəssisədir, nazirlikdir, orada qəbul zamanı ayrı seçkilin, tapşırığın, yaxud da ki, başqa vasitələrin olmasıdır. Üçüncü, misal üçün deyərdim ki, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə baxardılar görəsən, son illərdə müvəqqəti müqavilələrindən nə qədər adam götürür və mexanizmi fikirləşmək lazımdır. Əgər çoxlu sayda insan müsahibədən şikayət edirsə, bu həmişə bir fikir vardır. Biz sorğunu nə yapardıq həmişə? Ortaq məxrəcə tapmaq və narazılıq tapmaq. Deməli, mexanizm fikirləşmək lazımdır. Onu daha şəffaf elə eləmək lazımdır ki, insanların bu komissiyaya qarşı fikirləri mənfi olmasın. Məsəl üçün, mən həmişə Dövlət Neft Şirkətinə bu komissiyanı misal gətirirəm ki, onların iş olsundan istifadə eləmək lazımdır. Müsahibəyə qədər. Orada da negativ hallar var və dəfələrlə qaldırırıq. Və mexanizmi də soruşardım ki, Vüqar bəydən ki, indi qeyd elədi ki, onlar cərimə olunacaqlar. Bunlar elə bir vücuddular ki, o cərimə rüşvət cərimədən çox olduğu üçün onu da örtbasır eləyə bilərlər. Sizin onun nəzarət mexanizminiz nədir? Siz mi nəzarət edirsiniz ki, orada vakansiya var mı, yox mu? Nə cürdür mexanizm?
Bununla bağlı, bu nəzarət mexanizmlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik olundu son dövrlərdə və hər bir dövlət orqanında vakansiyalar barədə məlumat mütləq qaydada komissiyaya təqdim olunmalıdır bir ay ərzində. Əgər təqdim olunmursa, bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik əlavələr edildi və müvafiq səlahiyyətli şəxs, məsul şəxs əgər həmin məlumatları komissiyaya təqdim etmirsə, onun inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi əks olundu həmin məcəllədə. Və bizdə dövlət qulluqçularının reyestri aparılır və Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanında qulluq keçən hər bir dövlət qulluqçusu barədə bizdə məlumatlar var. İşə girmə, işdən çıxma, karyerada yüksəliş məsələləri də həmin reyestrdə əks olunur. Və hər həmin reyestrə məlumatlar hər ayın sonu göndərilməli. Ayda bir dəfə mütləq o məlumatlar ötürülməlidir. Və həmin məlumatların düzgünlüyünə nəzarət komissiya tərəfindən həyata keçirilir və əgər düzgün ötürülmürsə, vakansiyalar təqdim olunmursa və komissiya bunu müəyyən etdiyi halda həmin dövlət orqanlarının inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Və indi mən deyə bilərəm ki, hal-hazırda dövlət orqanlarında mövcud olan bütün vakant vəzifələr barədə məlumat komissiyada var.
Şahbaz bəyə söz vermək istəyirəm. Şahbaz bəy, xəttəsiz mələ. Şahbaz bəy, eşitdiniz mi bizim?
Mən bəyək yoldaşın o fikrini istəyirəm açıqlayan, bəyək sual vermişdi.
Açıqlayarsınız, mən sualımı verim, sonra siz açıqlayarsınız. Siz özünüz dediniz ki, biz qəbuldan, yəni müsahibələrdən sonra 10 nəfərin yerinə 100 nəfər göndərir, misal üçün müəssisə rəhbəri özü seçir onları.
Bəli.
Narazı qalan şəxslər hara müraciət edə bilərlər?
Narazı qalan şəxs yenidən qaydır məşğulluq xidmətinə, biz onu digər işə göndəririk və yaxud da ki, onun peşəsinə doğrudan da səviyyəsi çatmırsa da başqa peşəyə təqdim edirik onu, deyirik gəl get peşə öyrən filan sahə, sən əmək bazarında bu sahəyə layiq deyilsən, qardaş 1-2-3 göndəririk, götürmür səni müəssisə, onda gəl get başqa sahəyə üzrə peşə sahəsi öyrən və yaxud da filan elə, yəni başqa cür təkliflər verilir vətəndaşa, yəni bu... yəni əgər sən bir gün bankda işləyə bilmirsənsə də daha aşağı səviyyəli.
Sizcə bu ədalətsizlik deyilmi?
Testdən söhbət getmir qardaş, biz testə qarışmırıq.
Aha.
O bizim səlahiyyətimizə aid deyil. Biz məşğulluq olaraq özəl sahələrə əsasən test dövlət qulluğudur. Onlar göndərirlər, onlar nəzarət edirlər. Mən də əvvəlcədən öz fikrimi bildirdim ki, dövlət qulluğunun fəaliyyət, dövlət qulluğuna nəzarət prezident aparat yanında idarənin fəaliyyətindən mən də şəxsən oradan gələn, özümüzə gələn ikilər haqqında fikrimi bildirdim. Biz göndəririk qeyri-dövlət qulluğuna. Dövlət qulluğuna biz adam göndərmə səlahiyyətimiz yoxdur. Və oradan da kimsə götürmürlərsə biz ona yenə başqa işlək təklif edirik. Burada bir problem var. Vətəndaş bizdə məşğulluqda hər bir müəssisədən alınan vakansiya gələn kimi məşğulluqda saytımız var. ses.gov.az. Ora köçürülür. Bütün respublika üzrə sayt ümumidir. Onu Lənkərandan da görə bilərlər, Bakıdan da görə bilərlər, Gəncədən də görə bilərlər. Həmin vakansiya hər bir kəs iddiaçı ola bilər.
Əslində mən sizə deyim ki,
bir də fikrimi tamamlayım sonra sizi dinləyəcəm. Bir də hər bir iş axtaran hər bir rayonda məşğulluqda kompüterdə, ünvanı ilə, peşəsi ilə hər biri qeydiyyata götürülüb. Hamısının ki, açıb orada baxa bilərsən, həmin rayonun kartotekasına baxırsan ki, bu adam nə qədər adam məşğulluqda qeydiyyatdadır. Bunlar da var. Qaldı vətəndaşın o sualın ikinci hissəsinə, o bəzi hissədə haqlıdır, nəyə görə deyim? Biz müəssisədən vakansiyanı alırıq. Ola bilər müəssisənin çoxu bizə bəzisi verir, vakansiyanı bəzisi vermir. Aldığımız vakansiyalar içərisində bəzən problem yaranır. Necə? Biz müəssisəyə vətəndaşı göndərişlə göndəririk. O ora gedir, deyir ki, artıq yerim tutulub. Yəni, müəssisənin özünün bizsiz işə götürmək səlahiyyəti var. Ona görə də biz göndəririk. Müəssisə onu işə götürməyə bilir, deyir ki, mənim yerim artıq tutulubdur. Biz də onu sübut eləyə bilmirik ki, həqiqətən o yer tutulub ya tutulmuyub. Bu problem yaranır. Bəzən bəli, vətəndaşın yanında biz o cəhətdən bir növ, necə deyim, lap belə loru dildə desək, yüzü qara kimi qalırıq ki, göndəririk yer tutulub. Belə hallar ola bilir. Ona görə də bəzi ölkələr, biz məsələn biz xahiş edərdik ki, əgər imkan olsa gələcəkdə bu səlahiyyəti az da olsa məşğulluğa verələr ki, biz məsələn müəssisə işə götürəndə heç olmazsa bizə məlumat verək ki, artıq bu yerim doldu, adam göndərməyin. Elə olur ki, bir ay boş vakansiya orada durur, biz adam göndəririk. Nəticədə aydın olur ki, bu yer tutulub, bu şiş bizim də xəbərimiz yox.
Şahbaz bəy, sizə bir başqa sual da vermək istəyirəm. Azərbaycanda niyə bu qədər insan işsizdir? Yəni, hər dəfə prezident çıxışında deyir ki, müşavirələrində deyir ki, Azərbaycanda 9 min yeni iş yeri açılıb.
Bəli, amma 900 min, bəli.
Amma çölə çıxanda işsizlər ordusu ilə rastlaşırsan və yaxud işləyənlərin əksəriyyətinin əmək müqaviləsi olmur. Bu rəqəmə aydınlıq gətirir. Hardan götürülür bu rəqəm?
Yox, işsizlər ordusu termini düz deyil. Azərbaycanda işsizlərin sayı konkret aparılan müayinələrə görə bəllidir. Bugün iqtisadi fəal əhalinin 5.5%-i. Haradasa 460 minə yaxın işsiz vətəndaşımız var.
9 min iş yeri. Bax, bu iş yerləri harada açılıb?
Başa düşmədim.
9 min iş yeri. Bu
9 min deyil, 900 min.
900 min yeni iş yeri. Hardan götürülür?
8 ildə 900 minə yaxın iş yeri yaradılıbdır. Onun Dövlət İstatistika Komitəsinin dərd olunmuş toplumu var. O iş yerlərinin harada açılıb siyasi ilə, ünvanı ilə göstərilibdir. Mən sizə məsləhət görürəm hər bir kəsə. Həmin kitabı alsın, baxsın hansı rayonda, hansı kiçik müəssisə, hansı rayonda, hansı zavod, hansı rayonda nələr, nələr yaradılıb, hamısı ünvanı ilə, sayı ilə, ştatı ilə göstərilibdir.
Bu işlər daimi iş yerlərdirmi?
Onun haradasa 700 minə yaxını daimi iş yeridir.
Aydın, buyurun Emir Varxan, əlavə
Şəhbaz müəllim, icazə verin, mən sizindən çoxlu surətdə razılaşmayayım. Ona görə ki, işimiz, gücümüz bu yazıq işdən qovulanlara ürək ağrısından qulaq asmaqdır. Xüsusilə ixtisara düşənləri. Biz həmişə göndəririk sizin yanınıza bu ixtisara düşənləri ki, orada uçota durun, həm o əlavə müavinətin alınmasına, həm də ki, nəyəsə deyirik ki, bir bərk indi iş yeri tapıldı. Hələ mən məşğulluğa göndərdiyim bu deyim ki, dövlət neft şirkəti hər il bir minimum bir 10 min, 15 min adamı işdən çıxardı. Onun bir hansısa faizi bizə müraciət etdi. Demirəm 10-15 min mən sinyanozda göndərim. İl ərzində yalan olmasın bir 100-150 nəfəri göndərim. Hamısı da əlləri ətəyindən uzun gəlir. Və deyirlər ki, elə iş, məsələn, qadın gedirsə, elə iş tapşırırlar ki, iş dağınca getmək olar. Yazılar ki, bəyək sizin dediyiniz variant olur da. Ki bu gedir görürlər ki yalan deyiblər ki vakansiya yoxdur, aldadırlar, yalan hesabat verirlər. İkinci, prezidenti aldatmaqda qoy əl çəksinlər. Mən elə arzulayıram ki, bir dəfə prezident yaxşı komissiya yarada və o yeni iş yerlərin yaradılmasına əlaqədar onu aldadanlara deyim güllələnmək verə. Ona görə ki, bu yeni iş yerlərinin açılmasını bunlar o adlandırırlar ki, 10 nəfər, 15 nəfər ötən il əmək müqaviləsi bağlamamışı, bu il əmək müqaviləsi bağlayırlar, uçuda dururlar, görürlər ki, ya da ki, vöyün açdılar. Gözümün qabağında olur bu proseslər. Çoxlu şadlıq evləri var, çoxlu dərzilər var. İndi dərzilərdir bu qadın salonlarda hansı ki biz qadınlarla əlaqədə olduqları yerdir. Hər il müəyyən hissəsini məcbur elə ki əmək müqaviləsi bağlamağa. Yeni iş yeri açılsa mən çox sevinərəm ki yoxsulluq azalar, işsizlik azalar. Açılmır Şahbaz müəllim. Kimsə bir dənə mağazın açır sabah onu uçururlar. İşsizliklə bərabər əlaqədar mən çox istəyərdim ki kimsə qulaq asın, onu yoxlasın, prezidentə dəqiq məlumat versin.
Aydın.
Böyük məmnuniyyətlə mən də arzu edərdim ki, kim istəyir komissiya yaratsın, getsinlər, yoxlasınlar və statistikanın dərc elədiyi kitablarla araşdırsınlar. Həmin o iş yerləri yaradılıbmı? O adamlar varmı? Çünki o böyün alır, müəssisə yaradır, işə götürür, müqavilə var. İnsan var burada, canlı faktor var. Bilirsiniz, sözlə demək olar, işsizlik var, heç kim ondan boyun qaçırmır. Bəli, mən də dedim, Azərbaycanda bu gün 260 minə yaxın vətəndaşımız işsizdir.
260 min yoxsa 460 min?
Dəvətə hamı da çalışır ki, işsizlik aradan qaldırılsın. Amma o ki dövlət neft şirkətindən kimsə ixtisara düşür, mən də sizinlə razıyam ki o məşğulluğun göndərdiyi işə getməyəcək. Çünki dövlət neft şirkətində o minimum 600-800 manat maaş alıbsa, məşğulluqda olan vakansiyalarda 150-200-300 manat maaş olur. Təbii ki, o yerə getmir o. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Mən neyim indi o elə yüksək maaşlı iş itiribsə, mən məşğulluq olaraq elə yüksək maaş həmişə olmur axı. Onu gərək axtarasan, tapasan.
Aydın, çox az vaxtımız qalıb. Mən Vüqar bəyə də söz vermək istəyirəm. Bir dinləyicimiz yazıb salam azadlıq. Əgər işə götürən rüşvət istəyirsə, biz sara müraciət edək. Mənim su bayaq verdiyim sualdır təxminən. Müsahibədən keçən narazı qalırsa sara müraciət etməlidir. Bir dəqiqə vaxtınız var. Buyurun.
Əgər dövlət quruna qəbulla bağlı sizdən hər hansı bir istək, maddi deyək ki, və yaxud qeyri-maddi nemət tələb olunsa, maddi nemət tələb olunsa, bu halda rüşvət yəni tələb olunsa, komissiyaya müraciət edə bilərsiniz və ya bundan bağlı xüsusi qurum var.
Narazılıqla bağlı.
Əgər kimsə müsahibənin nəticəsində narazı olduğu halda, bu halda apellyasiya komissiyası yaradılıb. Sizin bayaq qeyd etdiyiniz namizəd hansı ki, 4 dəfə mən müsahibədə müvəffəqiyyət əldə etmişəm. Bu halda apellyasiya komissiyasına müraciət etməlidir, araşdırılmalıdır. müraciət etməlidir apellyasiya komissiyasına. Apellyasiya komissiyasına müsahibə qrupu eyni zamanda namizədin iştirakı ilə məsələ araşdırılır.
Həmin video verilə bilərmi?
Bəli, bəli.
Müsahibədə yəni çəkilən video
həmin video həmin apellyasiya komissiyasında baxılır, tam baxılır. Burada heç bir problem yoxdur və eyni zamanda bəzi məsələlərlə bağlı müsahibədə narazılıqla bağlı qeyd edim. Əgər bir yerə müsahibədə 8 nəfər dinlənilirsə, bir yer vakant yerdirsə və oradan deyək ki, elə olur hətta bir yerə 30 nəfər namizəd qeydiyyatdan testdən keçir və onlardan 5 nəfər, 10 nəfər seçilirsə, qalan 15-20 nəfəri keçməyən istənilən halda narazılığını bildirir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz geri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.